subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena aroornimo ah ee qaybta soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington. waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19.22 mitrband efmyada magaalooyinka ku yaala geeska afrika qaarkood, taleefanada gacanta iyo boggeena internetka ee v o a somali com.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan, waa subax arbacaha bisha agoostna waa 21 sanadka 2015. idaacaddeenna saakii caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray anigoo ah maxamed falaag xasan.
walaal, horta wada meesha waxbarasho ma jirto, annaga wax mubaaranada ku xoogsiya naftooda ku maaleynayo waxay irsaaqad cuni lahaayeen, waxaa baan xoogtiina xooggeena baan xoogsanaa tukaameer baan ka shaqaynaa. wax caafimaad ma jiro, wadan iska maleeriya maysumo weeye, maleeriyad waa loo dhintaa, haddada wiilbaayaan hore naga geeriyo maleeriya darteeda, dhakhtar ma jiro, caafimaad ma jiro.
waa gabar ka mid a soomaalida ku nool dalka angola oo ka cabanaysa dhibaatooyin la soo darsay toddobaadyadii ugu dambeeyey. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo ee saakii caalamka waxaa ka mid a maleeshiyo ka soo goosatay al-shabaab iyo xaalada bini'aadnimo oo laga soo sheegayo gobollada koonfur galbeed soomaaliya.
waxaa kale oo aan idin haynaa kulayl daran oo dad ka badan 40 qof ay ugu dhinteen dalkaasi masar, iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
ergega gaarka ee qaramada midoobay ee u qaabilsan liibiya ayaa ku booriyey dhinacyada dalkaasi ku dagaalamaya inay isku raacaan dhismaha dowlad midnimo qaran dhammaadka bishan, iyo islamarkaana ay cod buuxa ku ansixiyaan horraanta bisha sebtembar ee soo socota. bernardino leon ayaa codsigan ka jeediyey talaadadii shalay magaalada jenef oo uu ka bilowday wareeg cusub oo wadaxaajoodka nabadeed ee liibiya. waxa uu sheegay inay jiraan astaamo muujinaya in dhinacyadu ay heshiis ku gaari karaan saddexda toddobaad ee soo socda gudahood.
ugu yaraan 47 qof ayaa ku dhintay, dhowr kalena way ku dhaawacmeen kadib markii bam lagu weeraray shalay galab suuqa ay dad badan ay ka adeegtaan ee magaalada sabungari ee gobolka borno oo ku yaala waqooyiga bari ee dalka nigeria. ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda qaraxaasi, laakiin mas-uuliyiinta sharci fulinta ee dalkaasi ayaa sheegay in lagu tuunsan yahay in ay geysatay kooxda boko xaraam. kooxda boko xaraam ayaa sanooyinkii lasoo dhaafay waxa ay ka geysanaysay dalkaasi qaraxyo, afduubyo iyo weeraro dad ay ku dhinteen. axaddii ayaa boko xaraam waxa ay dileen 4 qof, shan kalena way qafaasheen kadib markii weerar gaadmaha ay ku qaadeen meel ku dhow magaalada sabungari.
rabshado kale ayaa ka dhacay magaalada ferguson gobolka missouri ee dalka maraykanka maalin kadib markii dad dibadbax lagu xusayay sanad kadib dilkii michael brown uu ku dhammaaday israsaasayn iyo dhaawac halisa oo soo gaaray wiil kale oo dhallinyarada mujtamaca madow ee maraykanka kasoo jeeda. wariyaha v o eda ken farabo oo ku sugan magaalada ferguson ayaa ku soo warramaya in boliisku ay xireen ugu yaraan 2 qof kadib iska horimaad dhex maray dad dibadbax dhigayay oo doonayay inay isku geedaamaan ama isugu soo ururaan bartamaha isgoys ciriiri badan iyo booliiska oo halkaa u tegay si ay u kala eryaan. wariyaheenna waxa uu sheegay in xaaladdu ay ahayd mid aad u kacsan. wariye filim qaade ah oo ka tirsan wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa ku dhex jiray dadka mudaharaadka dhigayay, waxaana waxyeelo ay kasoo gaartay suntii ay booliisku dadka u adeegsanayeen si ay u kaleeriyaan. goorsii horreysana saraakiisha deegaanka San Louis ayaa ku dhawaaqay xaalad degdega oo lagu soo rogay deegaankaas. halka aad nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. subax wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan ayaan hawada idinka leenahay mar kale. dhul badan oo ka mid ah gobollada koonfur galbeed soomaaliya ee dhowaan ay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom howlgallada ka sameeyeen, gaar ahaan gobollada baay iyo bakool, ayaa waxaa laga soo sheegayaa xaalad bini'aadnimo. madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan iyo xubno ka tirsan maamulkiisa ayaa si ay xaaladahaasi uga gukura galaan safar ku maraya qaar ka tirsan degmooyinka goboladaas. Ibraahin Xasan Daanduri oo studio ay ugu heliya ayaa qadka taleefanka kula xiriiray wasiirka hubka dhigista dhaqancelinta iyo tababarada ee dowladda maamul goboleedkaasi Xasan Xuseen Maxamed oo ka mid ah wafdigaasi isagoo ka wareystay arrimaha ay ka mid yihiin maleeshiyo la sheegay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab oo soo dhiibay ciidamada dowladda iyo xaaladda nolosha ee dadka deegaanada dhowaan laga xoreeyay Al-Shabaab.
Wafdi hogaaminaya madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo aan ka mid ahaa ayaa waxaan gaarnay degmada Bardaale iyo deegaano kale ee qansax dheere degmadu ay ka mid tahay. Insha Allah waxaan rajaynaynaa waqtiyada soo socda inaan gaarno gabi ahaanba deegaanada Koonfur Galbeed.
Waa maxay ujeedada safarkiina?
Ujeedada safarkiina waa badan tahay, laakiin hadda dowladda Koonfur Galbeed waxay qaadatay afar qorshe oo ugu muhiimsan oo lagu taageerayo barnaamijkan socda ololahan dagaalka ee cadawga lagu hayo lagu taageerayo. Afarta qorshe waxay yihiin: marka koowaad, in loo mahadceliyo ciidamada furumaha hore dagaalka ka jiro, la booqdo kuwa Koonfur Galbeed iyo kuwa amniga iyo kuwa dowladda dhexda oo dagaalada kula jira nimanka cadawga, in la booqdo. Kan labaad, sidii dadka loo fiirin lahaa xaaladooda caafimaad, hadday noqoto iyo hadday waxbarasho noqoto, hadday biyo noqoto, waa midda labaad. Kan saddexaad waa sidii looga furi lahaa deegaanada degmooyinkoo idil tababar carooyin ciidan Koonfur Galbeed ay leedahay, sidii loo furi lahaa. Iyo tan afaraad oo ah wiilasha maskaxda laga qalday cadowga ay qaldeen mar hore, sidii loola hadli lahaa hooyooyinkood iyo waalidiintooda deegaanada jooga, sidii loola hadli lahaa oo wiilashaas loo soo celin lahaa.
Waa gartay. Marka meelaha aad tegaysaan dad badan oo muddo ku dhibaataysanaa ayaa jira, maxaa ugu talagasheen oo gargaara haddii aad tihiin dowladda maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya?
Qorshe badan ayaa jira oo loogu talagalay, laakiin hadda feeskan hore oo aan tagnay deegaanada waxaa la geeyey daawooyin. Waxaa kaloo nala socday qolooyin ka socda dhinaca UN-ka sida SSF oo kale ayaa nala socotay oo sameynaysay assessment. Insha Allah waxaan rajayn doonaa wax badan oo kale in la gaarsiin doono.
Beryahanba waxaa soo baxay warar sheegaya maleeshiyaad Al-Shabaab oo soo dhiibay, arrintaasi maxaad nooga sheegi kartaa?
Waa mahadsan tahay arrinkaas, xaqiiqo waaye. Waxaa jirto in ay soo dhiibeen nimankii cadowga ahaa, in badan ay iska soo dhiibeen. Waxay isku soo dhiibeen boqol ayaa ugu tira badan gobolka, boqol ilaa iyo dad boqolaal gaaraya ayaa iska soo dhiibeen, baay dad badanaa iska soo dhiibay. Insha Allah waxaan leenahay kuwa dhimana iska soo dhiibaan leenahay hadii Ilaahay idmo.
Marka saraakiil ma ku jiraan maleeshiyaadka ay soo dhiibay?
Haa, rekod ayaal oo abiira ayaa ka tirsan dadkaas soo dhiibay. Insha Allah waxaan rajaynaynaa kuwa kalena inay soo dhiibi doonaan.
Marka xaggee joogaan hadda ood ku haysaan?
Sida aad ogtahayba waxaa jira xarumo waaweyn oo ka dhisan Koonfur Galbeed. Ugu weyntaa xarunteeda weyn waxay ku taallaa magaalada Baydhabo. Intooda badan waxaa lagu hayaa xarumahaas waaweyn. Si dadka amiirada sida gaarka isku soo dhiibeen waxaa la hayaa meelo loogu talagalay, guryo loo nidaamiyey ayaa jiro, guryahaas ayaa lagu hayaa.
Amiirada wax ma ka xusi kartaa ayaa ka mid a?
Waxaa ka mid ah ninka la yiraa Sheekh Pakistan. Hadda kuwa badanna waa ay jiraan. Insha Allahu waxaan rajaynaynaa in ay isu soo dhiibi doonaan inta hartayna.
Sheekh Pakistan xaguu joogay?
Wuxuu ku sugnaan jiray deegaanada Koonfur Galbeed, gaar ahaan goboladan Baay iyo Boqol. Hadda markii ugu dambeysay wuxuu ku sugnaa degmada agagaarka Dolan Doole.
Sidee marka aad ula dhaqantaan maleeshiyaadka soo dhiibay?
Waxaan ula dhaqanaa sida sharciga waafaqsan. Qofka haddii uu soo dhiibo oo aan dagaal lagu soo qaban waxba looma dhigo. Marka hore wuxuu galaa arrin yaroo baarisa iyo qaabkii iska soo dhiibay, kadacdina wuxuu ka mid noqdaa bulshadiisa, wuxuu ka laabtaa wixii uu ku jiray inay kala dhiyiin uu dadka u sheegaa. Haddana wuxuu ka mid noqdaa dadkiisa meesha joogo, waxna looma dhimo oo waa la hayaayo raashinkiisa wixiisana waa la qaabilaa, meel loogu talagalay ayaana lagu hayaa inta badan.
Sida badan dadku waxay sheegaan, meelaha ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay ka saaraan xoogga Al-Shabaab weli dhibaato ayaa kasii jirta, oo Al-Shabaab waxay godoomiyaan wadooyinkii magaalooyinka laysaga gudbayay. Arrintaasi ilaa iyo hadda maxaa wax uga qablaadeen?
Qorshayaasha Al-Shabaabku ay samayn jireen waa ka mid ahayd inay godoomiyaan dalka Soomaaliya oo idil, dadka shacabka Soomaaliyeedna ay dhibaateeyaan. Barnaamijkaas waa midka hadda laga hortagay oo dagaaladu ay socdaan, oo wiilasha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Koonfur Galbeed iyo kuwa AMISOM dhiiggooda ay u qaadin lahaayeen. Sidii shacabkan loo badbaadin lahaa, mana jiri doonto in meel ay go-doonsanaato. Insha Allah meel alla degaan oo Koonfur Galbeed oo nimankan ay ku sugan yihiin waa la dul istaagi doonaa hadii Ilaahay.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka hubka dhigista dhaqan celinta iyo tababarada maleeshiyaadka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed oo qadka taleefanka ugu warramayay Ibraahim Xasan Daanduri oo studio ha igu haliya.
Qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan dalka Angola ayaa waxay ka cabanayaan dhibaatooyin isugu jira dhac ay kooxo burcad ah goobaha ganacsiga ay u geysanayaan iyo ciidamada dawladda oo xarig marbarka qaar kula dhaqaaqa iyagoon markaasi u kala aabiyeelin in kuwa sharciyada qaxootinimada haysta iyo kuwa haysan. Maxamed Olaad Xasan oo studio ugu weliya ayaa qaar ka mid ah xubnaha jaaliyadda Soomaalida ee ku nool Angola khadka taleefanka kula xiriiray. Warbixintan ayuu nagu diyaariyay.
Soomaalida ku dhaqan dalka Angola oo badan dhalinyaro qaxootinimo dalkaasi ku tagtay balse markii dambe meherada yaryar oo ganacsi magaalooyin kala duwan ka furtay ayaa ka cabanaya waxa ay ugu yeereen howlgallo ay ciidamada ammaanka ee dalkaasi ku bartilmaameedsadaan iyo dhac ay sheegeen in kooxo burcad ah ay u geystaan goobahooda ganacsi. Xasan Nuur Maxamed Boqoljiro waxa uu ka mid yahay Soomaalida ku dhaqan dalka Angola.
Runtii colaadda jirta hadda ma ahan mid hore macnaha nagu cusub maahan, inta badan way sameeyaan dowladda Angola raaf ayay sameeyaan oo dadka qaxootiga ku nool dalka Angola ay ku raadinayaan kuwa sharci darrada ah. Waxaa jira dadka sharci darrada ah iyo kuwa aan sharciga kuwa sharciga leh inay isku sii mararka qaar ay dambi u wada noqdaan oo meel laysugu geeyo oo baaristii haddana adkaato soo saaristoodii ay dhib noqoto.
Inkastoo ay ciidamada ammaanka ee dalkaasi gaar ahaan laamaha socdaalka ay raaf aan loo kala aaba yeelin kala kulmaan, haddana waxay Soomaalidu si weyn uga cawdaan habdhaqanka shacabka dalka Angola. Waa kan Boqoljiro mar kale.
Mujtamacu ma aha mujtamac fiican, laakiin dowladda markaan wada tagno dabcan ciidamada iyo askarta iyo booliska marka aday nin muwaadin wadanka aday israacdaan tagta si xorriyadda ayaa lidku kala garqaadaya. Inaan ninkan Angolaan waa kaa sarreeya aanan ku jirin, laakiin mujtamacu ma aha mujtamac fiican oo mujtamacu saliid ku jirto. Mujtamac aad iyo aad ugu celcelisho waaye dadka annagana dhacayaan, dalkoodii waxay uga yimaadeen inay annagana dhacaan, waa inay naga baxaan, waa inay saan yeelaan.
Soomaalida Angola ayaa sheegay inay ku nool yihiin cabsi ka soo wajahda dadka waddankaasi. Si la mid ah Boqoljiro waxaa fikirkaas la mid qaba gabadhan Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Suwariimo ee xarunta gobolka Lunda Suul.
Qofka bilaadanka waxa sheega muhiimka waa inuu qof xurriyad helo, waa qof iska baqayo oo sharci la weydinayo, xalugu la istareejiyaan baa taay bay ku leeyihiin. Waa waddan adiga iska xurriyad miiran dashay oo kulahayaan istareejiyaan baa waddankeena nooga bax.
Gabadhan oo magaceeda ka gaabsatay ayaa v o eda u sheegtay in cabsida ay u dheer tahay iyagoo aan heli karin waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha aadanaha ee ay dad qaxootiga u baahnaayeen.
Walaal, horta wada meesha waxbarasho ma jirto, anaga wax ma barano, dad qaxootiga naftooda ku maaleynayo waxay irsaaqad cuni lahaayeen, waxaaba xoogtiina xoogeena baan xoogsanaa, dukaamo yar baan ka shaqaynaa, wax caafimaad ma jiro, wadan iska maleeriya mixun weeye, maleeriyad waa loo dhinta haddada wiil bayaan hore naga geeriyo maleeriya darteeda, dhaqtar ma shiro, caafimaad ma shiro.
Haddaba dhibaatooyinkaasi ay Soomaalida sheeganayaan inay dalkaasi ku haystaan maxaa ugu daran? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdirasaaq Cumar Axmed oo isna ka mid a Soomaalida ku nool dalka Angola oo halkaasi tegay sannadii 2011 isagoo ka tegay dalka Zambiya nolol iyo qaxootinimona u raadiyey waddanka Angola.
Dhibaatada ugu fara badan ee hadda nagu haysato waddankani gaar ahaan magaaladan aan jooga ee Suurimi waxa weeyaan dhac fara badan oo iska jiro. Awalan dhacaasi waxaa sabab u ahaa oo ay ka bilaabatay laanta socdaalka waaxda socdaalka ee magaaladani qabqabasho fara badan oo baahsan ayaa ku samaysay Soomaalida oo keliya. Shaqsigii ade markii la qabto ganacsigii iska haystay waxaa imaanayso ruushii markii la xirayno dukaankiisii cillo uu noqdo, dukaankiina la jabsado. Marka hadda intaan gaarnayno dukaamo dhowr oo ayaa la jabsaday oo arrintaasoo ku dhacday. Waxaa kale oo noo dheer in magaaladii in dukaamadii iyo ganacsigii aan magaalada kulahayn aanan furin in muddo 3 isbuuc ah. Hadda dukaamadii oo inta badan dadka hoosta ay kaga jiraan.
Axmed Nuur Xasan oo ka mid ah hormuudka jaaliyadda Soomaalida ee magaaladaasi ayaan la xiriiray si aan wax uga weydiiyo dhibaatada ay dadkan Soomaaliyeed ee ku nool Angola sheeganayaan.
Soomaalida ku nool waddanka Angola gaar ahaan gobolka Lunda Suul magaalada Sawirima ay dhahaan dhibaato aad u fara badan baa waayadan dambe aad ugu soo korodhay, taasoo isugu jirta dhibba xagga dowladda kaga yimaada iyo dhibba xagga tuugo aan u malaynayn dowladda xataa inay abuurtayba. Labadaas aniga dhibaatoba ugu badan hadda soo fasaartay tahay.
Waa gartay. Marka cid wax ka qabatay ama safaarad Soomaaliya ma ku taallaa waddanka?
may walaal wax safaarada haba yaraatay ama wax qusuuliyada oo dowladda Soomaalida ay ku leedahay ma jirto, iyo waxay ka ogtahay xataa dadka meesha joogaba inay uga imaanay misanahay. Marka wax taas oo ma garanaysaa meesha ku yaalla ma uu jiro.
Waa gartay Soomaalida ku nool dalka Angola magaalooyinkiisa kala duwan, haddaad isku darto imisaad ku qiyaasaysaa?
Niyo aniga qiyaasaan 2500 inay gaarayaan maan aaminsanahay maadaama oona tirinay, laakiin say ila tahay 2500 Soomaalidu way dhan tahay, way ku kala firirsan yihiin. Hadda gobolkan aan joogno dad ilaa 300 ama 400 gaari ayaa ku nool oo dhalinyaro u fara badan iyo dad isku dhex jira. Marka dukaamiyo waxba lagu lahaa. Marka muddo hadda bishii Ramadaan basay u dhamaatay inay dhib baa ku bilowday. Magaalada aan joogno hadda dad 400 dhaaf ayaa laga qabtay oo ilaa hadda bil iyo wax ka badan ba xiran. Wax ama maxkamada ama wax la geeyayna ma jiro. Waraaqo qaxooto ee dowladda siisay haysteen ilaa haddana way iska xulay yihiin oo xabsi weyn oo 30 sano oo tirinta ay dhahan yaa lagu kaxeeyey. Ilaa haddana way xognaan malaha xabsigaas iskaga jira, wax cunto u geynaya ma jiraan. Ta kale dukaamo fara badan oo Soomaali ay leedahay ayaa loo soo dhaco, tuuga u soo dhacday habeen walba. Tuugadii laba wiil bay xataa xabad ku dhufatay oo magaranaysa dhaawaca. Markii dhaawacii intii la qaaday dhaktarkii la geeyey aroortii dadkii inay booqdaan ugu talagalayna waaba la qabtay oo iyagii hadda dadkan la xiray waaba lagu dareeba, yacni dadkii booqashadu ahaa. Marka xataa dadka xiran, qofka xiran, qof cunto u geyn kara xataa haba yaraata malahan, isna waa lagu darayaa.
Soomaalidan waxa lagu haysta maxay yihiin
dadka Soomaalida? Wax dambi oo hadda ay galeen oo kuu sheegi kara ma uu jiro, mana aaminsani dadka dharaakiiska waxaaba noocaasa ama ka shaqeeya waxaaba maandooriyaha ma ahan Soomaalidu. Dukaamo yaryar ayay ku leeyihiin inay ka shaqeystaan. Marka wax dambi haba yaraata lagu haysta ma uu jiro, dukaamo iskale dukaamo aanba ka shaqeystaan. Keli waxaan aaminsanahay oo la tahayna duduxinada Soomaalida dadka iska dowlad la'aanta xataa ma garanaysa cud u hadlay cud aan maxal ayna lahayn. Darteedun baa loo haystaa oo deedheemaba iska noqdeen ba qofka Soomaaliya inta laiska soo qabtaa magarad xabsi laiska geysanaya ama meel musqul inta lagu xudhaya ma garanaysaay lacag lagu soo deynaya $2,000 ilaa $2,500 wax noocaasa lagu soo deynaya. Haddii kale xabsi baa lagu taxaabaya baa la warna Muqdisho lagu geynaya. Dowladda Soomaaliya kolley waxaan ka codsan lahaa dee kolley shacabkoodii baanahay iyagaa ma garanaysaay weliba sida madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamed waxaan ka codsan lahaa niyahow dadka Soomaalida ee waddanka ku dhibaataysan bal hortaaba qustuliyad aan safaarad waxa noocaasa inuu usoo magacaabo oo magarasi aanu cabashadanada ugu gudino.
Dalka Angola oo dhaca koonfur galbeed qaaradda Afrika ayaa ka mid ah dalka Afrika ee shidaalka soo saara, dhinaca kalena wuxuu ku jiraa liiska dalka ugu faqrisan dunida. Waa dal xukun militari uu ka jiro oo la tacaalaya sidii uga soo kaban lahaa dagaal sokeeyey oo ka socday muddo 27 sanadooda, dagaalkaas oo dhex marayay dagaalyahanada xisbiga talada haya ee MPLA iyo jabhadii UNITA. Angola ayaa xurriyadda ka qaadatay dalka Boortaqiiska sanadkii 1975, waxaana madaxweynaha haatan talada haya uu dalkaasi xukumayay in ka badan 30 sannadood. Dhimashadii hogaamiyihii jabhadda UNITA Jonas Savimbi oo ku dhintay dagaal ay ciidamadiisu kula jireen kuwa dowladda bishii February sanadkii 2002 ayaa dalkaasi ka dhalisay rajada laga qabo nabad baahsan, waxaana mucaaradka iyo dowladdu ay heshiis kala saxiixdeen bishii April ee isla sanadkaasi.
Warbixintaasi waxaa noo diyaariyay oo soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Halka aad nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington.
Weli waxaad naga dhegeysanaysaan VOA. Kulayl daran oo ka jiray dalka Masar ayaa toddobaadkan sababay dhimasho, iyadoo ay ku dhinteen dad ka badan 40 qof oo ay ku jireen muwaadin u dhashay dalka Jarmalka oo Masar degana, bukaan ku jiray cusbitaal kuwa dhimirka ah, iyo maxaabiis sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee dalka Masar talaadada shalay. Dalka Masar ayaa xilli kulaylaha caadiyanba muujado kulayla ay ka jiraan, laakiin toddobaadkan heerkulka ayaa heer sare gaaray. Waxa uu gaaray 44 Celsius ama 111 Fahrenheit cabirka loo yaqaano, gaar ahaan dhinaca koonfureed ee dalkaasi. Wariyaha magaalada Qaahira Xuseen Cusmaan Xuseen Saxnuuni ayaa warbixin goorrow halkaasi nooga soo diray.
Wasaaradda caafimaadka ee dowladda Masar ayaa sheegtay in 43 qof oo masaari ah in ay geeriyoodeen kadib markii ay u adkeysan waayeen mowjadaha kulaylka ee ka jira waddankani. Warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ayaa lagu sheegay dadka geeriyooday inay ku sugnaayeen meelo ay ka mid yihiin xabsiyada, isbitaalada dalka, iyo weliba meelaha ay degan yihiin dadka faqriga. Wasaaradda caafimaadka ayaa sidoo kale sheegtay kulaylka daran ee ka jira Masar inay ku dhaawacmeen dad kor u dhaafaya 180 qof oo u badan caruur iyo dad waayeel ah. geerida iyo dhaawaca soo gaaray dadka ayaa timid markii gobollo dhowr ah ay ka tagtay korontada, taasoo ka dhalatay ka gadaal markii ay xumaadeen qaar ka mid ah matoorada dhalinayay korontada, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dalkani. Qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala magaaladan Qaahira ayaa la dhigay 10 qof oo la ildaran xanuunada dhiigkarka iyo istrooga, kuwaasoo u badan dad waayeela. Dhibaatada ugu weyn ee sare u kaca heerkulka jawiga dalkani Masar ayaa waxa uu si gaar ah u saameeyay dadka faqriga ah ee waddankani ay degan xaafadaha shacbiga ah, dhismayaasha qabuuraha, iyo dadka ku jira xabsiyada ciriiriga. Maalmihii ugu dambeeyey dalkani Masar heerkulka jawiga ayaa gaaray 7.4 digri, kaasoo ah mid aan horey loogu baran waddankani. TV-yada maxalliga ee dalkani ayaa baahinayay wacyigelin joogta ah shalay ilaa iyo xalay xilliyada kulaylka daran uu jiro, inaysan dadka waayeelada ah, caruurta iyo dadka xanuunsan aysan u soo bixin dibadda si looga hortago dhibaato soo gaarta dadka rayidka ahi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
aad buu mahadsan yahay wariyaha Xuseen Cusmaan Xuseen Saxnuuni oo warbixintaasi magaalada Qaahira nooga soo diray. Halka aad ilaa kala socotaana waa VOA. Ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa ka digay halista dagaalka ka socda dalka Yemen oo saameyn xun ku yeeshay hanaanka caafimaadka ee dalkaasi, iyadoo malaayiin ruux aanay galangal u lahayn adeegyada aasaasiga ee caafimaadka. Wariyaha VOA da Lisa Schlein ayaa warbixintan nooga soo dirtay Geneve. Ibrahim Xasan Danduri oo studio igu heliya ayaa inoo soo jeedinaya.
Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa uu sheegay in hanaanka caafimaad ee dalka Yemen uu burburayo, taas oo ka dhalatay dagaalka ba'an ee dalkaasi ka taagan iyo maalgelinta oo gabaabsiya. Ururku wuxuu sheegay in dad ka badan 15 milyan oo ay ku jiraan qaar guryahooda ka soo cararay ay u baahan yihiin adeegyo caafimaad iyo gargaar nafadbaadina. Afhayeenka ururka caafimaadka adduunka Tariq Jasarvish ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo 300 oo xarumo caafimaad oo dalkaasi ku yaala aanay shaqaynaynin ama ay qayb ahaan shaqaynayaan. Wuxuuna xusay in xarumo kale ay iyana xirmayaan.
Most recently there was a renal dialysis center in Harad Governorate. Harad Governorate is a, you know, in a central part and is being affected by the violence.
Dhawaan waxa ku tiilo gobolka Harda xarun lagu daaweeyo dadka kiliyaha ka jiran, halkaas oo ah xudunta halka dagaaladu ay saameynta ku leeyihiin. Waxaana ay qasabtay in la xiro amni darro soo wajahday bukaanka iyo shaqaalaha u soo shaqo taga halkaasi. Xaruntaasi caafimaad ayaa waxaa bishiiba ay daaweynaysay 50 qof oo qaba xanuunka kiliyaha, marka dadkaasi waa inay aadaan xarumo kale iyadoo ay culays kale ku kordhinayaan xarumahaasi. Warbixintii ugu dambeysay ee uu soo saaray ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa uu ku sheegay in intii u dhexeysay 19-kii bishii Maarj oo ah markii dalka boqortooyada Sacuudiga uu ka bilaabay Yemen ololihiisa duqeynta xagga cirka ilaa iyo 5-tii bishan August, lagu dilay dalkaasi dad tiradoodu ay gaarayso 4,345 qof, iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan 22,000 qof. Jasar Vijaya waxa intaasu ku daray in shidada xagga caafimaadka ay tansii xumeynayso, oo kale ay tahay shaqaalaha aqoonta u leh arrimaha caafimaadka oo ka cararaya dagaalka.
This leads obviously to shortages of qualified health workers, creating gaps in the provision of primary health care, trauma and surgical care, as well as obstetric care.
Tani dhabti waxay keenaysaa inay yaraadaan shaqaalaha caafimaadka qaybiisa kala duwan. Korontada iyo shidaalka oo gabaabsiya waxay keentay in la xiro qaybaha daryeelka degdega ah iyo weliba qalinka ee dhammaan cusbitaalada dalka Yemen. Ururka caafimaadka adduunka oo codsaday $100 million oo dollar si daryeel caafimaad loogu fidiyo dadka ku barakacay gudaha ilaa iyo dhammaadka sanadkan ayaa wuxuu helay $23 million. Ururka caafimaadka adduunka ayaa ka digay in adeegyo kaleeto caafimaad oo muhiim ah ay qasbi doonto inay xirmaan haddii aan la helin maalgelin.
Warbixintii wariyaha VOA da Lisa Schlein ay kasoo dirtay magaalada Geneve, Ibrahim Xasan Danduri ayaa idoo soo koobayay.
Haatana Maxamed Olaad Xasan oo garabkayga badex fadhiya ayaan ka codsanayaa qodobadii wararka ugu doorka roona.
Mahadsanid Ibrahim. Rabshada kale ayaa xalay ka dhacay magaalada Ferguson gobolka Missouri ee dalka Mareykanka maalin kadib markii dibadbax lagu xusayay sanad kadib dilkii Michael Brown uu ku dhamaaday israsaasayn iyo dhaawac halis ah oo soo gaaray wiil kale oo dhalinyaro ah oo madowga mujtamaca madowga Mareykanka ka soo jeeda. wariyaha v oda Ken Farabo oo ku sugan magaalada Ferguson ayaa ku soo warramaya in booliisku ay xireen ugu yaraan laba qof kadib iska horimaad dhex maray dad dibadbax dhigayay oo doonaya inay isku geedaamaan oo isugu soo ururaan bartamaha isgoys ciriiri badan iyo booliiska oo halkaa u tagay si ay u kala eryaan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Haatanna dhegeystayaasheena ayaan u soo qabanaynaa heestan.
heestaasi macaan mahar sannaa codkii baxsanaa cusmaan gacalow iyo xaliima khaliif bagool waxay gabagaba u tahay idaacaddeenii aroornimo waxaad la socodsiinay ibraahim xasan daanduri anigu maxamed cala xasane inta aan dib dambe hawada ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo amaan allah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.